Agur eta ohore, zuri bertsozale eta ondo izan agurre beroa Bilbo hiriaren partez eta zelanez gure pollo irratzaioa osatzen dugun honen partez. Domekan heldu zen eguna, bai. Eta egunan bezperan edo biharamun hauetan, bada horri, heldu behar. Bai, bertsoaren mundu marabilloso magikoa aletuko dugu gaurkoan be pollo irratzaioan, baina espreski, edo... Beken gertatutakoa ekarriko dugu uinetara. Dena ezin ekarri eta sei orduak bada bakarrean laburtuko ditugu. Eta horretarako guztirako soinu teknikari dugu gaurkoan be Josu Zabala laguna. Eta mikrofonoaren aurrean Erlantzi Barguren Goitia nauzue. Esan bezala, ordu betean bertzo mundua aletuko dugu Bilbo hiria irratiaren pollo irratzaioan gaurkoan. Bek izango dugu izpide. Bertzolari, Exhibition Centerren ibiliko gara. Biba zuek eta ondo etorri!
Mila zazpieun eta berrogeita amasei pundurekin! 2017ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Maialen Lujanbio Zugasti. Aurtengo txapeldunari Sebastian Lizasok jauntziko diok txapela. Herri hau herri egin aldugu Zenbat eman du euskalduntzeak, ez behar beste guretzat. Berrogei urte eta garaia da egurasteko ametsak, akaso hortan bersolaritza. Ona da adibidetzat. Beti ez du goitik bera egiten, transmisioaren trentzak. Guk beti gora ikasi dugu, ta zabaldu muga ertzak. Lengoekin ta gaurkoen gandik, txapelau gerokoentzat. Lengoekin ta gaurkoen gandik, txapelau gerokoentzat.
Babai lagunok ondo entzun duzue, guk behetik gora ikasi dugu, ta zabaldu muga ertzak, lehengoekin ta gaurkoengatik, txapelau gerokoentzat. Hori zebera izan zen bada, Maialen Lujanbio txapeldunak, bertsolari hernaniarrak, botatako akabuko agurra. Hori ze izan zen Domekan eta Beken, goizean hasi eta arratzalderoko saio bitartean, entzun ginuen akabuko bertso alea, akabuko kantua, eta azken, diskurso errimatua. Benetan be, orgasmikoa izan zen Beken bildu ginenok jasan genuen guztia. Goizuko amaiketan hasi eta atzaldeko zazpiterdiak buelta bitartean, Euskal gune, bilgune izan genuen bek Azoka. 15.000 lagune pasatzok txalo zaparrada uolde bota zituzten, bai, zortzikoteak taulagainean izan genuen zortzikotearen kantuen erantzun. Zortzi lagune kantuan eta txapeldun bakarra Maialen Lujanbio izan zen bada, edo da, 2017ko txapeldun. Beraz, 4 urte barrurako, edo barru izango dugune finalean jada, bere lekutxoa lortua du Maialenek eta buru gainean, txapela beste 4 urtez. Bigarrena du, Maialenek lortu duena, eta honen bestez, Basarri eta Xavier Amurizaren parera heldu zaigu bertzolari handi hernaniarra. Baigorrin hasi eta beken izan du akabuko geldialdia gure aurtengo txapelketak. 2017ko bertzolari nagusiko txapelketa. Eta ez dira datu makalak, ez alajaina, 7 lurraldeak bizitatu baititu aurtengoan txapelketak. Lehenengoa aldia da historian alakosea gertatzen dana. Eta saio guztietan, benetan ba, zalea posik atera da. Finalak bide handiak izan zituen goizeko 11:00 hasi esan bezala eta atzaldeko 7:30 bitartean. Eta taule gainean izan zen zortzikoteak hainbat gairi erantzun behar izan zion. Aurreko urteetako txapelketekin alderatuta gai sozialak gailendu ziren politikoen gainetik eta amatasuna, etorkizuneko erabakiak, gaiak anitzak izan dabe, bertzolariek lortu zuten bai beren printza ateratzea gai horiei. Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Maialen Lujanbio, Unai Agirre, Beñat, Gaztelumendi, Sustrai Kolina, Ametxar Zaiuz, eta Aitor Mendiluze izan ziren taulagainan kantuan aritu zen zortzikotea. Eta gai puntuagarri edo horiei guztiak bukatuta, epailen deliberoa onako zea izan zen. Garaile Maialen Lujanbio, eta berarekin batera buruz burukoa jokatu zuen Aitor Mendiluzek. Sustrai Kolina hirugarren izan zen, eta benetan ba, bertzolari urruñarrak lan handia egin eta gero, bada puntu erdiko tartea izan zuen Aitor Mendiluzerekiko. Hau da. Puntu erdiagatik ez zuen bertzolari urruñarrak kantatu buruz burukoan. Baina izango aldaba puntu erdiko tarte hori 4 urte barru izango den txapelketa nagusi horretarako akuilu, ea baliatzen duen indar berezi hori. Bai, Arantza kendu zuen Sustraik duela 8 urte bere one onik eman ez eta puntuetan nahiko baju geratu zen Sustrai Kolinak aurten ordea, esan bezala Arantza atera, eta saio borobila egin zuen bertzolari urruñarrak. 4. izan genuen Amets Arzaiuz, Sustrai Kolinagandik puntu bat eta erdira geratu zen. 5. gure dandi, Durangoko dandia, Igor Elortza zailkatu zen. Bere azkeneko txapelketa izan du aurtengoa Igor Elortzak, eta zoritxarrez, zapore hau gaziarekin utzi behar izan du txapelketa. Ez prentzaurrekoan aitortu bezala, etzen eroso sentitu. Lotu antzean izan zen Igor Elortza. Naiz eta, zenbaitetan, bere ale preziatuak utzi zizkigun. Bai, eta saiatu gogora gaurko poio honetan, baten bat, ekartzen. Batez ere, Sustrairekin egindako puntukako lan bizi hori. Aipatu behar ere, Igor Elortzak Gartzelakoan egin zuen ariketa ederra clown roletik kantatua. Eta aipatu behar, debai, gure Josu Zabalari egin zion omenaldia. Paparrean, Niki Beltzaren erdian izan zuen Igor Elortzak taula gaineratua, izar gorri arrakalatua ertzainaken omenezkoa Aitormen diskogon bidean, dira, bere Aitormena izan zen. Azkeneko saioa alegia. 6. izan genuen Aitor Sarriegi, eta honek ere bere azken bertso puntuatuak bota zituen Beken. Bada, Aitorrek ere agur esan dio txapelketari, beraz, ez dugu berriro ere entzungo. Bere Kalamaros, Kalamaroren musikarekin ondutako bertzorik Gartzelakoetan, bai ordea plazetan. Jakin dakigu, bertzoak plazan duela bizibide. Zazpigarren Beinate Gaztelumendi, ai, eta bertzolaria Añorgarra saiatu bazen ere, goizean nekez bildu zituen beretara kantuak. Eta naiz eta arratzaldean esnatu zen, apur bat, bada puntuazio bidek ez zioten lagundu ez, eta lotuta sentitze horrek kalte handi egin zion Beñati, baina hala ere txalotzekoa egindako txapelketa hori guztia. Eta zortzigarren batzuentzako garaile handia izan zena. Unai Agirre, bai, arek aitortua, batzuetan, zenbaitetan nabaritua izan zuen bere burua, pintorean, rolean kokatua alakotan, brotza lodiarekin marrasten ibiliko balitz. Bai, ezin diogu besterik eskatu eta Unai Agirre bertzolari portatu baitzen Bekeko saio horretan. Dira, eta horiek ditugu zortzikotearen nondiak, nondik norakoak. Baina, hobe, bertzoak entzutea. Oraingoan, eta finale horretatik zenbait bat bertzo ditugun honetan, guk, zelanez, lagintxua baizik ezin izan dugu ekarri. Gure potxoaren ordubeteko tarteak ez du horretarako moten, eta plazer baduzue edo saioa entzunei baldin baduzue akorduan izan. Guk zuzenean eman genuen Bilbo Hiria irratian eta gure webunean, bilbohiria.eus webunean duzue, goizeko eta saioko eta arratzaldeko saioa oso osorik eskuragarri eta entzungai. Beraz, bertzo betekada hartzeko momentua duzue, bilbohiria.eus webunean. Tira, beste barik, jo deigun bada, Beken izandako ale batzuk entzuteari. Lehenengo eta bat entzungo duguna zortziko txikiko ariketan Igor Elortza eta Maialen Lujanbio. Gora Irria.
Bizilagunak, zarete. Igor, bart gauean birritan esnatu zaitu Maialenek sexu jolasetan zebilela. Gaur goizean, igokailuan egin duzu etopo.
Egunon ustez atzo, zenbiltzan ta ongi, nilo gureak nago ta zu berriz grogi, hori bai bart gauean zu zenbiltzan jori, kendu ezazu tonto irriparre hori. Kendu ezazu tonto irriparre hori.
Sexua suertea da eta ez da luxu, bart gau ez dena irrintzi ta izer diputzu. Zuk berriz beakoa serioa duzu, duzun inbiri horrek zimeldu zaituzu, duzun inbiri horrek zimeldu zaituzu.
Batzuentzat bizitza bero ta maitasun, beste ontzako berriz sasi eta asun, sexua suerte dela ala dizut entzun, ta antza dena zeuri tokatu zitzaizun. Ta antza dena zeuri tokatu zitzaizu.
Izan ere zu zaude hain mukerta erkin, ez dezu ligatuko jarrera horrekin, baino bart zeure kabuz alzenuen ekin, gure txeko efektu espezialekin. Gure txeko efektu espezialekin.
Logure nintzen baina belarriak arin, alboan bazen zenbait sexu joko gordin, diozunik gozatu nezakela berdin, ta zeinek esan dizuenuela egin, ta zeinek esan dizuenuela egin.
Zu tristetzeko ez eta inbeste interes, baino irrifarre bat egizu mesedez, zer nolatan zabiltzan bisaia da juez, i egin igualein zendun baina gozatu ez, egin igualein zendun baina gozatu ez.
Eta lagunok, akorduan duzue, sarrera batzuk sosketatu genituen, bai, bi sarrera bikoitz horien trukean kopla bana bidali behar zeniguten. Bada, sarrerak soskatu egin ditugu, egia da. Eta horren erakusgarri, bada, harrapatu dugu sosketa horren irabazleetako bat, Jon Mikel alegia, bilbotarra, eta zenbait berba lapurtu dizkiogu, saioa bukatutakoan jakila, eta zelan ez, eskatu diogu bada. Finalaren nondik norako batzuk komentatzeko eta jo, Josu, hau izango da bada gure potxo irratzaioaren kolaboratzailea, akaso? Heldu, Jon Mikelek kontatutakoak.
Egun hon, bai, ezkerrik asko.
Tira, batetik aipatu behar, Jon Mikelek zorionez edo lortuak zituela bere koplaren bitartez, Bilboko bekeko final handiko sarreren sosketa. Tira, ze modu joan zan finala?
Bueno, finala edertu benetan, nik gozatu handia hartu genduan, beteka da, esan batere luze egin, are gutxi hau labur, eta hori, nik ondino apur bet bertsoak eta buruen.
Zein izan da gehien bete zintuena, ariketardik bidean ala?
Ba hori zaila esaten, eta nik uste maialenek berak bezan dauela, bat, bertso saio borobila egine bela, nik beha ala usten dut, eta txapela behan ala denez borobila, ba, berak merezite hartun dugu. Eta batutan hori, igual pentsatu dut, errezago izaten dela bertso bat ataratea, beste bertso batuk txarrak izan badio, baina nik uste maialenak dena guantziela onak, eta hori, ba, ataratzeko bastante bertso onkuntzien.
Tira, ezagutzen zenuen edo egona izan zinen aurretik alako ze final baten?
Ba, bai, aurreko bietan egona nintzen, bereziki hori duela bikoaz maialenek irabazioan denengoa azteko toroitzapen ona, bai gainan azkena izan zana, eta hori benetan bereziki izan zan. Eta aia zan aurrekoan bet apurbet txiripez joan itzen, ze enelkon sarrerarik eta arratsaldeko saiorako non hor gaizorik lotu zalata, sarrera bat lortu nabena azken momentuen, baina aurtengoa be sano gustora ikusiot, zekan era hasiera baten atzerrian egoteko nintzen, eta igual jarraipena irrati zein edo ba, berezia izango zen, baina azkenerako beranduago goaz kanpora eta beken egonda ba, zoragarri.
Eta sarrera Bilbo hiriaren bitartez. Nolatan edo, ze transmisio bide hartu zen duen ba, Bilbo hiria irratiaren sosketan parte hartzeko?
Ba, bueno, bat, baina honik alde batetik Facebooketik segiduten dut, baina bestetik be lagun batek esan da, ze azken batean ahosako izaten da honena, eta berak animandu ninduan, berak bebidali bat bere bertzoa, eta azkenan lagun horre asko nintzen igarnean.
Tira, orduan, bertzozaleak?
Bueno, bai, ustait, bai, nire dut, alanda egia da, bekekoa gauza oso handia izaten dela, eta orduan ara normalean animatzen ezan jendea bejoten da, Baina, bai, zeu zertxu bai. Ikastolan be euskarako irakasle biek bertsolariek ziren eta zeu zer hartu dugu.
Deken, ibili ginen, 8 bat orduan, zuk esana, bertso betekada hartua izan zala. Eta ariketa aipamenetan aipamenenen akaso buruzburukoan, ala ofixotako baten bat, ala zein izan zen markatzeko edo azpimarratzeko modukoa?
Ba hori, bastante badauz, eh? Nik alan dabe, adibidez, hasierako agurretan bi Maialen eta Ametxenak goizeko agurrek niri bet politak irutiatazen. Ze hori, bebai, ba hori, beken denak handiak denak hau emozionatu da borparruan dauen giroa sekulakoa da, baina jarri eben be kontrapuntu bat esan ez, hori, hortik kanpo ez dagoela inbesteko berorik egiten, eta ba hori, biarra indar dugula. Baina, bueno, bestela, hori, asko pantzien politak, eh? Adibidez, ezka hori, Maialen aziratik izan produtar eta ikusten zen goian ebilela, eta hori, ba, futbolariana berea unai dagaz, hori, agerregaz edarra izan zen, gero behigo gailuan igorregaz, kanela horratera ziren Muker eta Erkin Beats, prezioso eta ezaguten ezen duazan horiek, eta hori ere polita izan zen, Maialenen hiru bakarka garkonak, gero ez dakit, nik Ametxen kartzelakoa niri gustatu jaten, eh? Jendak esan dau goiz ez ezala ondo ibili, eta bera handik gehiada, egual gehiago espero litekela, baina nik goizeko hori Magrebtar, Pariseko Magrebtar, nani, hori gertu bizi izan daren papela ere bai, eh? Zagit, gu igual gaztea garenak bizi izan garaia etorkinen zemea laban bela unaldiko gaz, eta nik be hori gertu sentitu naren papel hori. Eta hori bain, ez dut gero be sustrai eta sarri kinabena kafekoa horbe oso gauza politak atera ziren, ez? Hori deskarri latzeana eta gurpilen gainean ekonomia joaterena eta sukaldeko lana biharko gozea horbe gauza oso politak atera ziren, Igorren klaunena be asko guzti jaten, eta sarriegik be, eta doinuak berak, sarriegik gai atzaldeko agurrean ateran aben doinua bide asko guzti jaten, eta noski berak be, kartelakoan hartu eban irakaslean papela be, hori ona.
Tira, jo, urrengorako eta kontratatu beharko zaitugu, Jon Mikel, gure Poitu Irratzaioaren komentari zalanak iteko.
Ondo iten dut,
bueno, saiatuko gara gaurko saioan be alako ale batzuk ekartzen bakigu, denak ekartzea ezinezkoa da eta tira.
Bai, ez dut zuek behar nahiko lan deko zu eta horien daukenik lan hori hartu gureko. Gantza data.
Bale, bai, Jon Mikel, jo, ba, eskerrik asko benetan ba, gure deiari erantzutearen eta posten gara bai benetan, hainbeste gozatu izana bekeko finale horrekin. Guk bezainbeste behintzat egingo zenuelakoan ba.
Bai, eskerrak zuei eta bai, gozatu handu hartu handuan eta espero zuerte gozatu izana.
Bale ba, mi esker eta urrengo arte, biba zu!
Mi esker zuei, adio zuei, bai.
Eta gaurkoan Maialenen ale handiak ekarriko ditugu zelan, ez? Gure txapelduna izango dugun eta jada duela 8 urte izan genuen. Horren kantuek hartuko dute gure Poitxoren tarterik handiena. Eta batez ere gartzelakoi erreparatuko diegu. Zelako maisutasunez eta elegantziaz kantatzen dituen guk prosan nekez kontatuko genituenak. Kostata. Eta arek gainera ere erriman. Eta ondo kantatuaz. Eta zuzen eta erraz kontatu. Ni benetan enamoratua Maialenen bertzogintzarekin. Lehenengo aletxoa eta Maialen gartzelakoan kantatua dugu. Alaba drogazalearen haragitan kokatu zuen bere burua. Aipatzekoa zelako erraztasuna duen eskutatuen ahotzetatik kantatzekoa. Harrituta utzi gintuen Maialenek beste behin ere. Nire berbak baino, hobe bere bertzoak entzutea. Beraz, goizeko saioaren akabuko ariketetan entzungo dugu orain Maialen Lujanbio, gartzelakoan. Atetik sartu bezain pronto, isildu egin dira.
Zuek familia fariontan, gaur bildurik elkar Gabon gaueko betiko itura, mingo txonek dakarrena. Nere aulkirik etzegon utxik, ta hori xeda txarrena. Baina hemen nator alabardi beltz, mespretxatua errena. Aspaldikusi ez nauzuena, ez da hori zuen pena. Nahiko arazo eman nizuen, esan behar badadena. Ta luzerako alde ginuen, banunta aski problema. Kasu batzutan iesa baita, aukera zentzuzkoena. Kasu batzutan iesa baita, aukera zentzuzkoena. Jada ez dira, ez laro gehiak, baina neri errepara. Azala zimel kolore zuri, ai inorken hau anpara. Badakizue ze hauts horizta, sartu oiden zainetara. Haren bilata arekin beti, berdintxu zein eratara. Hainbeste oker egin dut hemen, hau jakina ez aldaba. Burua makur talotxaz gorri, jodute txeko aldaba. Amaria inbeste gauza lapurtu, nizkion leneta ara. Zure pitxirik ez dakart, baina hemen da zure alaba. Zure pitxirik ez dakart, baina hemen da zure. Gaztea nintzen, ederra nintzen, gure erriko erregin. Dena lorea behar zuena, bilakatu zen erremin. Ta bizioa, ta desioa, batzutan bereizi ezin. Kontrolatzen dut, neuk neurtuko dut, nik neronen baitara zin. Baina sorteak bizkarra eman, familiak ere muzin. Etxera bueltan gaur umil nator, irri faretsu atsegin, barkamen eta azalpen beharrik, ez daukazuen erekin, taneri ere mesedez utzi, isilik geratu nadin. Taneri ere mesedez utzi, isilik geratu nadin.
Eta goizeko saioa joan da, bai guk ere bazkaltzeko tartea ere hartu genuen, bertsozale elkarteari eskarrak eman behar, areke paella ederra utzi zuen bada guke jan genezan eta tartean lapurtu behar izan genuen ardo botilaren bat, baina bai, eskarez alferrik galduko, beken ere ez. Eta finalean aipatu behar, eskerrak eman behar dizkiogu bada gure Eneko Abasolo Abarkaz lagunari, gu hain zintxo eta forma letratatzeagatik, bai? Eta Jon Joseba Renteria zenbat garakide eta lagunari be, eskerrik asko, laguntzeagatik alako retransmisioan. Eta zelan ez, ezin ditugu astu Zabalatarrak, Javi Zabala eta Ane Zabala soinu teknikari lanetan zintzo eta hain zintzo ibiltzearen. Dira, Josuren presentziarik ezin izan genuen eduki, baina urrengo batean beharko du Josu. Bai, datorn urtean Bizkaiko txapelketa eta datorreta. Dira, esan bezala goizeko saioa bukatuta, ja puntuazioak eskutan ditugu eta Maialen bai koska bat gorago ibili izan. Gure transmisioetan ez genuen asko asmatu, Unai Mendiluza ez genuen, Aitor Mendiluza ez genuen jotzen hain puntuazio altua lortuko zuela eta, baina bai, epailen deliberoz Aitor Mendiluzek beste gandik baino koska bat goratzea osegu. Beraz, goizeko saioa bukatuta, Maialen eta Aitor Mendiluze ziren goian. Eta koska bat beraseago zeuden Igor Elortza, Sustraiko Lina eta Mets Arzaiuz. Arratzaldeko saioaren hasierak ordea bestelako iraultza bat ekarri zuen beken. Bertzolariak piztu egin ziren. Naiz eta goizeko saioan ere bizi joan ziren, bada arratzaldekoak bestelako abiada bat hartu zuen. Eta horren erakusgarri, Sustraiko Linaren lana. Arek nahi erara erabili zituen bertzokide izan zituen lagunak. Naiz eta gero Gartzelako lanean edo Gaia emandakoan barka ezin izan zuen biribildu. Biribildu dinot, Gartzelako lanik eta apalena izan zelako Sustraiena eta puntu erdiko tartearekin ez zuelako lortu buruz burukora sailkatzea. Baina benetan, arik eta eder gogoan garriak utzi zizkigun Sustrai, eta eskarrak eman behar, zoriondu behar, bebai. Eta ezin ahaztu guri Igor Elortza, biba zu, Igor. Beti, elkartuko gaitu plazaketa. Puntutan izango dugu horren erakusgarri, Igor Elortza eta Sustraiko Lina, bazkaltzera doane hasi berria den bikotea, eta bikotekide oiez edo inguratuak daudela, edo ezagunez inguratuta daudela konturatu dira. Jatetzean, elkartu dira, Igor Elortza eta Sustraiko Lina, eta Aranon, jende ezagun asko inguruan.
Jo hoiek dira zure aita eta ama, bisigua iren zen badaukat bailana, ta haiekin dagona ez alda amama. Laizzer telebizan da gure harremana, ta hiru bikote hoi ere badauzkat hor. Hain ligoia zinenik enekien Igor, uste altzen dun etzela zure aurretik inor. Lasai exen kuadrilla orain txebaitator, eta agian dauzkat zuk baino gehiago. Zu jeloskor zaudetan nizalantzan nago, Orduan ardoari obeman bitrago, eta ateratzea beste hiru ardo. Kontxo zerbitzaria hau ere nireksa, horrexegatik dauka zerbitzeko presa. Oraindik izango da 11 sorpresa, hortatik libratzea ez dago erreza. Jotan ere kuadrilla sartu da atetik, zeuk esango zenien arrotzeagatik. Zuk erakutsi nahian neukala badakit, sorpresa hartuko dute bai gaurkoagatik. Hainbeste zagunekin nago urduritzen, baina segitzen duzu mundua txunditzen. Beste zereko zera hasi zait larritzen, gaur egingo dugunik etzait iruditzen. Agian kumunera joan behar genuke, kontxori ezateko zaikazik bi urte. Han norbait zaidugula badakizu zuke, ea berotzen garen larrialdion truke. Ta barruan geratu atea itxita, gauza honik ez baita ona iritsita. Bihar kontatzeko ere da kontu polita, urrengoan etxean jar dezagun zita.
Eta esan bezala, ariketa horiek guztiak, kontuagarri ziren ariketa guztiak eta epaituta, epaileek bada deliberoa hartu, eta Maialen Lujanbio eta Aitorre Mendiluze izendatu zituzten buruz burukora pasatzeko. Benetan merezimenduz. Aipatu behar eta esan dugu lehen ez gara nekatuko, Aitor, Sustrai, Amets eta Igor benetan estu ibili ziren puntuazio tarteetan. Ai, komentatu behar, amare paile, eta 32 edo 34 bertzo puntuagarri botata, ze tarte txikia den 10 puntu bota zituzten bertzo horiek guztia kontuan hartuta. Hau da, gure goresmen ore eta handiena bertzolariek egindako lanari. Eta orain, orain urrengo minutuan entzungo dugun ariketa buruz burukoaren atala izango da. Hitza emanda Mendiluzek egin behar izan zuen ariketa entzuzen. Izerdia da egokitu zitzaien gaia. Eta Aitor Mendiluzeri buruz ere esan, bada benetan koroan kantatzeko modukoa. Hau da hau, kantuan edo kanturako Aitorrek duen errastasuna. Eta hori ere eskartzen duen zuleak. Bai. Aitor Mendiluze esan bezala, hitza emanda. Izerdia.
Izerdia, ze izerdi, askoren galdera. Lehenengo begiratu besape aldera. Ni konturatu gabe umeldu ote da. Horko batzuenak bai, desente gainera. Baina hemen norbera, ta ze egoera, kezkada sobera ta izerditzen gera. Baina denonak ez du balio bera, baina denonak ez du balio bera.
Thank you.
Eta bai lagunok, gauza on guztiek akabera behar dute eta beken bildu ginenok akabera onarekin bukatu genuen. Aho zapore ederra utzi ziguten Maialen Lujanbioren bakarkako lanaren hiru bertzoek. Gaia emanda goizeko saioan, Alaba drogazalearen hezur haragitan kantatu zuen Maialen Lujanbiok. Eta arratzaldeko saioan be isildutakoei jarri ziren ahotsa. Eta poliziagandik ieska zebilen prostitutaren ezurre haragitan kokatu zuen bere burua. Eta zori bakarrik, Bilbon izan zen auto iesaldia. Ematen zuen James Bonden pelikuletako horietakoen iesaldiak kontatzen ari zela. Eta zein erraz bai, kantatzen eta kontatzen edo kontatu zuen Maialenek, Bilbo hiri gris eta ilunaren zenbaiten ilunaren kontakizuna. Somera, Erribera, deskribapenez Lepo eta Bilbo benetan ikusi ere ikusi genuen bera kantatutako bertsoaren bitartez. Hiru bertso beraz oraingoan gozatzekoa. Maialen Lujanbio kartzelakoan ieska dabilena. Bai.
Bada ordu erdi auto bera atzetik duzula.
Esan ziguten auzala, paotxaren erresuma, baina gaueko lanean, hemen gabiltza ze suma. Neguotzean jantzi gutxiz, dijoa gure jarduna, lanerako da gauata, lanerako da eguna, nolabait salbatzen dugu, gure presente zurruna, biarra etorkizuna, guretzat beti lurruna. Gizon bat dijoa txofer, nigatik ordaindu duna, ez dakit bera alani, hemen norden erruduna. Ez dakit bera alani, hemen norden erruduna. Tondan errekarriz errekarri bezelaxe egin ditut mila buelta errukarri geratzen dira kotxeak tagu begira elkarri beraiek etorri esan, taguk dirua ekarri. Nahi bezelako bezero, atseginik ez da sarri. Ta askotan gixan orain, autoan estuta larri. Ertzain auto bat atzetik, eta sirenak aldarri. Baietz bera libre utzi, tan eri isuna jarri. Baietz bera libre utzi, tan eri isuna jarri.
San Francisco, Mercedetik ta somera, ordoa gure iesa, ta iesaren errobera. Nere animoak dabiltz, orain gora gero bera, nere ezkerreko jaunak, ez dirudi oso onbera, ta ertzainak harrapatzen, ez bagaitu ere zera, pentsatzen baterakoa, izango dudan plazera. Horrelako txea baita, gu prostituton papera, irabazten dugula ere, galtzen ateratzen gera. Irabazten dugula ere, galtzen ateratzen gera.
Eta horrekin eta horren bestez bukatu, zen bukatu, bekeko finala handia. Lau urtean behin dugu aukera horretaz probesteko. Eta aukera hori ederto baliatu genuen du domekan eta dur barakaldo euskaldun du genuen honetan. Maian Lujanbio beraz txapeldun, Aitor Mendiluze bigarren sailkatua Maialeren gandik 60 puntu eskasera. Sustrai Kolina hirugarren, puntu erdiko tartea falta izan zitzaion Sustrairi buruz burukoan sartzeko. Eta Ametz Arzaiuz izan genuen, laugarren. Bosgarren, Igor Elortza, zeigarren Aitor Sarriegi, zazpigarren Beinat Gaztelumendi eta sortzigarren, Unai Agirre. Final honetatik zera ipatu, bada Maialen Lujanbioren gartzelako lanak, Sustrai Kolinak ofiziotan egindako ofizio ederrak, puntu erantzun ikaragarri biziak, Ametz Arzaiuzen magia zenbaitetan, azaleratu baitzuen bere magia, bai, batez ere, puntu erantzuneko ariketan. Igor Elortzaren edertasun eta estilo zuzena, gartzelako lanean, adibidez, sudur gorria esarria zuen pailasoarena, sudur gorria jantziko dut nahi dudana egiteko, eta halakoak kantatu zizkigun Igor Elortzak. Aitor Sarriegiren doinua da gogoratuko dugun gehienetakoak. Bere gartzelako lanean Kalamaroren kanta bertzionatua ekarri ziguna eta bertzozaleen burugarunetan hiltzatua geratu zaiguna guztiok dutxan horrekin. Beinat Gaztelumendi, ai, goizean ezinean, baina arratzaldean ofizioa atera zuen. Eta azpimarratzekoa dugu, bai, Beinat Gaztelumendik arratzaldeak egin zituen ariketak. Erregularrik erregularrena, aretan. 126.17 puntotik gorako ariketak izan baitziren guztiak bereak arratzaldeko saioan. Pena, zortziko nagusian eta puntu erantzunetan goizeko saioan ez zuela bere onerik eman bertzolari Gipuzkoarrak. Eta Unai Agirren gandik zer esan, bada biba Unai Agirre, eta biba bere bertzotarako grazia. Hau da hau, bertzolari izatearen etiketa daraman bertzolaria. Tira lagunok, eta hori saioak eman zuena, txapelketarenak egin du, baina zorionez, Bilbo Hiria Irratiaren Poitxo Irratzaioak ez du etenik. Bai, oporretarako tarte hartuko dugu, baina bueltan gatoz 2018. Eta heldu zaigu bai agenda proposamena bidaltzeko ordua. Gure urteko azken poio irratzaioa dugu, baina hala ere badugu bai agenda proposamenerako tarterik. Beraz badakizue hartu boligrafoa horri txuri luzea eta hartu apunteak bi asterako proposamenak izango ditugulako. Bai, gure poio irratzaio honetan urrengo minutuetan. Bizkaiara mugatuko gara zelanez eta gure territorio libre honetan euskarari buruz ari naiz, ez Bizkaiari buruz, baina tira bertso emankizunik eta badugu bai urrengo egunetan eta bihasterako tartea poitxo irratzaioaren agenda proposamenean. Beraz aurreneko itzordua ostegunarekin batera dugu San Tomas egunean, bertso saio antolatu baitute eguerdiko 12etan eta Bilboko konpartzek urteroko zita dugu duela bi urten arte gure Apolo Jaune txite gorena genuen gai jartzaile lanetanek, aurten Iker Uribarren izango dugu. Kantuan Maialen Akizu, Oiana Bartra eta Garazi Navarro izango ditugu esan bezala San Tomas egunean, Bilbon. Galdako nurrengo egunean dugu zita ostiralarekin batera barikuan, gaueko 8:30etan Torrezabal kulturetzean izango ditugu kantuan, Mirena Muriza, Ametxe Arzaiuz, Sustraie, Kolina Maialen Lujanbio, Freddy Paia eta Iker Zubeldia. Gai jartzaile lanetan Arkaitz Estibaiez izango dugu. Egun horretan bertan eta oraingoan Galdakotik eta Zeberiorako salto eginda bertan hor konpon Mari Anton bertso antzerkia. Izango dugu atzaldeko 5:00etan hasita eta Eskola Zaharrean Eneko Arrateetan Nerea Ibarzabalen eskutik. Barikutik eta astelehenerako saltoa eginda Olentzerok bere lanak egine eta ondoren Larrabetzun dugu jaialdia bertso saio antolatu baitute atzaldeko 7:00etan hori bai Gaztetxean Arkaitz Estibaiez, Maialen Lujanbio, Aitor Sarriegi eta Jone Uria Albizuri izango dira kantuan astelehenean esan bezala Larrabetzun. Eta egunaren edo astearen bukaera aldera eta ostiralean barikuarekin batera Erandion emanaldi berezia antolatu dute bertso jira musikatua. Gaueko 8:30etan hasita barikuan eta La Plazatik hasita. La Plaza enparantzan. Bertsolariak Sustrai Kolina eta Xabat Gaiete Beitia. Egun horretan bertan bebai Bilbon hor konpon Mari Anton bertso antzerkia antolatu dute. Ari gara ostiralean eta goizeko 11:00etan Euskararen etxean. Horre, San Ignacio inguruan duzue Euskararen etxe horretan Eneko Arrateetan ere Ibarzabal izango dira aurrentzako ikuskizunean. Eta urrengo egunean Zapatuan larunbatarekin batera bertso poteoa antolatu dute Etxebarriko herrian Plazatik hasita eta gaueko 8:00etan Mirena Muriza eta Andoni Egaina. Egun horretan bertan bebai urteko azken bertso saioa izango dugu. Bertso saio mundiala badaki urteroko zita dugu Plateruenean eta Durangon bertso saioarekin. Gaueko 10:00etan hasita eta kartela zeranez handia. Miren Artetxe, Ametxe Arzaiuz, Sustraie Kolina, Igor Elortza, Maialen Lujanbio eta Aitor Mendiluze. Gai jartzailea ere ez da alamoduzkoa, Unai Iturriaga. Urrengo zita 2018ko urtarrilean izango dugu. Urtarrilaren 4an hain zuzen be ostegunarekin batera Bekteka da bertso saioa non eta Amurrion gaueko 8:00etan hasita Amurrioko antzokian eta nortzuk izango dira bada Beken kantatu zuten asko eta ordezkari holakoak Geigo Jon Maia Jakina, Ametxar Zaiuz, Sustraie Kolina, Igor Elortza, Beinat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi eta Unai Agirre ez doa, baina bai Joan Maia. Gai jartzaia Naroa Sasieta izango dugu. Urrengo egunean barikuarekin batera ostiralean Markina Semeinen Plaza Librean izango dugu. Bertso triki poteoan atzaldeko 7:30etan hasita Babel Tabernan hasiko da eta kantuan Maider Arregi Markuleta eta Alaia Martin. Bertan laguntzaile Alexander Idoeta izango dute. eta akabuko gonbidapena Ondarrorako bidean izango dugu. Urtarrilaren 6an eta barik zapatuarekin batera. Larun batean, eguerdiko 12 eta erdietan beiko zinean, kantuan izango ditugu, Usu Alberdi, Sustrai, Kolina, Etxaun Lekue eta Oiane Pere, gai jartzaia Iñaki Lersundi. Beraz, hau da, hau betekada hartuko duzuena duguna, bai, urtea bukatu eta urte berriarekin batera. Aitzakiarik ez, bertzoaz gozatzen jarraitzeko. Bibaguek! Bai lagunok eta bukatu da, akabo, poitu irratzaioarenak egindu bai oraingoan be bai. Urteko azkeneko poitu irratzaioa izan duzue honakoa eta espero guk bezain beste gozatu izana haue garatzen. Igon gara Beken eta Domekarekin batera Bekeko final handiak emandako fruiturik presiatuenak ekarri dizkizuegu bai. Espero, zuen buru belarrien gozagarri gerta izana. Eta agenda proposamenerako tartea ere izan dugu Bilbo Hiria Irratiaren FM-ko 86.0 dial honetatik. Eta bilbohiria.eus webunean entzunga gaitu zuen honetatik. Tira zu hoi entzule. Egu berri zoriontzuak esan behar, ezta? Bai, solstizio ona izan dezazuela. Eta 2018 urtearen hasiera elegantea, zelan ez. Tira. Josu Zabala soinu teknikariari be, hori bera esango diogu, ezta? Josu, hala, bibazu, eh? Eta tartean urtea bukatzeko zelan, zer oberik ez daua, tira, gora gu eta gutarrak! Bilbo Hiria Irratiaren entzule, zuretzako opari, hala.
Aukeranik irratia, handia bezain txikia.
Berri zahar, berri, ta Bilbora atxikia.
Ta Bilbora atxikia,
aukeranik irratia.
Launo eta masei dira, gordan tira eta bira.
Iduro geita behatzi, buelta eman eta tira. Buelta eman eta tira, horretan gira eta bira. Gora gu eta gutarrak, ema galduta makarrak. Eta minik eman gabe, sortu daitezken adarrak.
Zarean zehar poio egin dezakezu.
Ta errepikatu behar, ta errepikatu behar. Urgildu zarean zehar
zabatzeak zoinu gela, haide polita itxela.
Munduko musibla danek bertan daukate hotela.
Bertan daukate hotela
zabaltzean soinu dela.
Gora gu eta gutarra, zabeliteak izarra.
Da guztia daku zaten, Apoloren antiparra.
Ireki gai olapika, baina demiganika.
Berbardena konponten da,
onartzen bada kritika.
Onartzen bada kritika,
ireki gai olapika.
Gorputea bada hotza, eskuekin egin hotza.
Gozo gozo pasakona, gabieltzoren ahotza.
Daniel txoren ahotsa,
eskuekin egin hotsa.
Gora gu eta gutarra,
orain gota eta izarra.
Jarri bakea txurratzen,
diguten lagun kaparra.
Hau
bilatzera aventura, bilatzera aventura, zientzialarik ez duga.
Arta jorran betia, behaz puntan abegia,
amaika izpiluetan, behatzea da estia,
behatzea da estia,
behaz puntan abegia,
gora gu eta gutarra, oteira eta garrak, xerezadetan abintzan, pasamortu eta larrak.
Txukun badoa, beti ez da ona loa,
tenta orain astu gabe, geroari bota zua,
geroari bota zua,
beti ez da ona loa,
gora gu eta gutarrak,
eskakin txuta azkarrak,
ale galak ide galak,
eragintako mandarrak.
Irratiaren sintonian zaude Bilbo aldeko Euskaldunon irratian.
FM-ko 96an entzun gai Bilbo aldean eta mundu osoan bilboiria.eusen.
Bilboiria, hizkuntza, kultura eta herria, horiek dira gure irratiaren hiru ardatz nagusiak. Euskara hutsezko irratia da.